nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, të vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. General Shekarçin e patjetër do të përgjigjë me sulmin ndaj anijes iraniane në detin e Kuq. Zëdhënës i forcave të armatosëve të Republikës Islamike të Iranit theksoi se ne patjetër do të përgjigjemi sulmin ndaj anijes iraniane në detin e Kuq. General Abulfazel Shekarçi, zëdhënës i forcave të armatosëve të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë për agjencinë e lajmeve Sputnik deklaroi: pa hezitimin më të vogël ne do t'i përgjigjemi sulmin ndaj anijes iraniane në detin e Kuq, por tani do të presim deri në përfundimin e hetimit dhe identifikimin e rrethanave të incidentit. Shekarçi shtoi: ne nuk akuzojmë asnjë nga shtetet dhe gjirit persik për sulmin ndaj anijes tonë në detin e Kuq, por gishti i fajit është mbi armiqtë të drejtpërdrejtë të Iranit, regjimi sionist dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si pas zëdhënësit të forcët armëtosër të Republikës Islamikë të Iranit, pa dyshim, Shtetet Bashkuara janë të përshirë në çdo përpjekje për të dëmtuar Republikën Islamikë të Iranit. Një anije tregtare iraniane, Savizu, dëmtua lehtë në detin e Kuq pranë brigjeve të Xhibutit të martë më 6 prill nga një shpërtim origjine të cilit është nën hetim. Anija civile Saviz ishte vendosur në detin e Kuq dhe gjirë në Adin për të qenë sikut kundër piraterisë. Të mërkurën New York Times, si të një zyrtar amerikan të thoshte, se regjimi sionist ka informuar se bashkuarët e Amerikës për sulmin ndaj Savis. Duke reaguar ndaj raportit, ministri i Izraelit i luftës Benny Gantz tha: Tel Aviv i hyn kudo që është nevojshme dhe mbron interesat e tij. Erakçi, aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit nuk të ndalen derisa sanksionet të hiqen plotësisht. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se asnjë nga aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht në fushën e pasurimit, nuk do ndalet apo edhe zvogëlohet derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin të gjitha sanksionet dhe të kthehen në marrëveshjen bërthamore. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Seyed Abbas Araghchi deklaroi se pasurimi prej 20% po përparon me shpejtësi dhe shtojmë. Ky proces do të vazhdojë derisa të arrihet një marrëveshje sipas së cilës Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin të gjitha sanksionet. Siç është thënë shumë herë, sanksionet duhet të hiqen të gjitha në një hap, a gjithashtu vuren në dukje se Republika Islamike e Iranit po vazhdon dialogun e saj me evropianët, Rusinë dhe Kinën. Nuk është e vërtetë që ndonjëherë thuhet se këto bisedime janë me Evropën dhe se evropianët po flasin gjithashtu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Araghchi, zëvendës ministër i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Ekipi negociator i Iranian është duke negociuar me grupin aktual të vendeve anëtare të marrëveshjes bërthamore, përkatësisht tre vendet evropiane, Rusia dhe Kina dhe Bashkimi Evropian, i cili është koordinator i marrëveshjes bërthamore, dhe ata nga ana tjetër po negociojnë me amerikanët në një mënyrë që ata e dinë se si. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Mjedisi negociues është një mjedis konstruktiv dhe ka shenjë që Amerikanët po shqyrtojnë pozicionet e tyre dhe po shkojnë drejt heqjes së sanksioneve të plota. Dita kombëtare e teknologjisë bërthamore në Iran. 20 farvardin i vitit 1385 sipas kalendarit diellor që përkohon me 9 prillin e vitit 2006 është dita kur Irani arriti të posedojë ciklin e pasurimit të uraniumit. Në një ditë si kjo u vurë në funksion cikli plot i pasurimit të uraniumit në Natanz, pas dhënies së këtij lajmi dhe me miratimin e Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor të Iranit për të falendëruar përpjekjet e dietarëve të rinj në Iranin Islamik, 9 prill u caktua si dita kombëtare e teknologjisë bërthamore. Pas kësaj Republika Islamike e Iranit u rendi në rangun e vendeve poseduese të teknologjisë për pasurimin e uraniumit. Posedimi i teknologjisë së dijes bërthamore sipas traktatit për ndalimin e prodhimit dhe përhapjes së armëve atomike është e drejtë çdo vendi i cili ka nënshkruar dhe zbaton këtë traktat. Përdorimi i teknologjisë bërthamore për të arritur objektivet e zhvillimit të qëndrueshëm sot është një domosdoshmëri. Teknologjia bërthamore e fruqi e kthimit të uranium natyror në një uranium të pasuruar nëpërmjet procesit të shpërbërjes së atomit, gjë e cila prodhon energji të madhe. Për momentin vetëm 10 vendet e botës posedojnë këtë teknologji të avancuar. Energjia bërthamore ka përdorime të ndryshme. Në një klasifikim të përgjithshëm mund të thuhet se energjia bërthamore ka përdorim ushtarak dhe civil. Mirë po progresi dhe suksesi në teknologjinë bërthamore pasohet nga progresi në degë të ndryshme të shkencës dhe dijes. Një prej përdorimeve të teknologjisë bërthamore është shfrytëzimi i kësaj teknologjie në prodhimin e energjisë elektrike nëpërmjet centraleve bërthamore, duke patur parasysh se burime fosilike si nafta dhe gazi janë burime të shtërueshëm Republikë Islamike e Iranit për të zhvilluar shoqërinë dhe ekonominë e vendit. Përdorimin e teknologjisë bërthamore për prodhimin e energjisë elektrike e konsideron nevojë të domosdoshme dhe për këtë është përkushtuar në ndërtimin e centraleve atomike. Shkenca bërthamore është lidhur edhe me shkencën e mjekësisë. Vazhdimi i takimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Bashkimi Evropian në një deklaratë e njëjtë tha se takimi i ardhshëm i Komisionit të Përbashkët do vazhdojë sot më 9 prill në Vjen. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, takimi do të drejtohet nga Enrico Mora, drejtori politik për punët e jashtme të Bashkimit Evropian, dhe me pjesëmarrjen e zëvendës ministrëve të jashtëm dhe drejtorëve politik të Ministrisë të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1. Pjesëmarrësit në këtë takim Do të rishikojnë statusin e negociatave dhe konsultime në nivellet të ndryshëm, përshin në nivellin e ekspertëve që kanë vazhduar ditët e fundit me qëllim kthimin e mundshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore dhe sigurimin e zbatimit të plotë të kësaj marrëveshje. Seanca e 18 e Komisionit të Përbashkët, të cila praktikisht fillojnë të premten më 2 prill, vazhdoi me pjesëmarrje fizike të martën në 6 prill në Vjenë. Seyed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, kryeson delegacionin iranian. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk morën pjesë zyrtarisht në këtë takim, sepse janë tërhequr zyrtarisht nga marrëveshja bërthamore, dhe Republika Islamike e Iranit ka këmbgulur që Amerika të mos marrë pjesë në asnjë takim derisa të hiqen sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të përmbushen detyrimet e saj. Franca është vendi i tretë më i infektuar me korona në botë. Franca bë vendi i tretë me më shumë të infektuar nga korona në botë pas Indisë e Brazilit me 85.000 raste të regjistruara në 24 orët të fundit. Sipas Ministrisë franceze të Shëndetësisë, një total prej më shumë se 4.939.000 njerëz në këtë vend janë diagnostikuar me sëmundjen COVID-19. Ministria franceze e Shëndetësisë gjithashtu njoftoi se me vdekjen e 345 personave të infektuar me virusin korona në 24 orët të fundit, numri i përgjithshëm i vdekjeve në këtë vend u rrit në 98.065 njerëz. Aktualisht rreth 31.000 pacientë të koronas ndodhen në spitale franceze, 6.000 prej të cilëve janë në njësi në kujdesit intensiv. Si pas statistikave dhe treguesve, vale tretë e virusin në Francë është pothuajse jashtë kontrollit. Mjekët janë detyruar të japin përparësi trajtimit të pacientëve për shkak të tejkalimit të kapacitetit të spitaleve. Ministria franceze e shëndetësisë gjithashtu ka njoftuar se kulmi viral do të vazhdojë për 2 javë të ardhme, e gjithë kjo vjen 110 ditë pas fillimit të vaksinimit dhe 10 ditë pas fillimit të karantinës së tretë kombëtare në Francë. 5 stadiume franceze të futbollit kanë rekrutuar njerëz për vaksinime dhe ushtria kanë nxituar të vinë në ndihmë organizatave shëndetësore duke ngritur qendra trajtimi. Janë hapi Irani lëshoi anën e kapur të Koreas së Jugut. Ministri i Jashtëm i Koreas së Jugut thotë se Irani ka lëshuar një cisternë nafti të Koreas së Jugut dhe kapiteni i saj rreth 3 muaj pas konfiskimit. Agjencia e lajmeve Yonhap citoi Ministrin e Jashtëm të Koreas së Jugut të thoshte se ania së bashku me kapitenin dhe 12 anëtarë të tjerë të ekipazhit u larguan nga porti Irani rreth orës 6 të mëngjesit me kohën lokale. Yonhap shtoi se kjo ndodhi në një kohë kur Seuli dhe Teherani mund të kenë bërë përparime në lirimin e 7 miliard dollarëve kapital i Republikës Islamike të Iranit bllokuar në Korenë e Jugut. Më 4 janar Marina e gardës evolucionare kapianien Hong Kong qimi të Koreas së Jugut që mbante 7200 tonë produkte të naftës për shkak të shkeljes e protokolle midisore në gjirin Persik. Ania kishte 20 marimar pjesë prej të cilëve ishin Koran. Disa ditë pas kapis anijes, Republika Islamike Iranit në një aksion humanitar liroj të gjithë ekipazhin anijes përveç kapitenit, por ata nuk u larguan nga anije qisem për të siguruar shërbime mirëmbajtje. Lideri Suprem verifikimi heqjes e sankcionë amerikane do të thotë që Irani të jetë në gjendje të shesë naftën e ti. Lideri Suprem i Revolucionit Islamike të Lohomnej deklaroj se çdo pretendim i Shtetit Bashkuar të Amerikës për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit duhet të verifikohet nga Teherani dhe kjo do të thotë që Republika Islamike e Iranit duhet të jetë në gjendje të shesë naftën e saj në kushte normale dhe të marrë paratë të saj. Komentet dhe lideri suprem të Revolucionit Islamik u bënte ente në një posti në faqen e tij në Instagram derisa një ekip negociatorë iranian është në kryeqytetin e Austriak Vien për të diskutuar kushtet për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Verifikimi i heqjes së sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës do të thotë që Irani të jetë i aftë të shesë naftën në mënyrë zyrtare me lehtësi dhe në kushte normale dhe të marrë paratë e tij, shtoi Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, theksoi se Tehrani nuk po ngutet që Washingtoni të kthehet në marrëveshjen bërthamore. Ai shtoi se nënshkruesit e marrëveshjes bërthamore nuk arritën të respektojnë zotimet e tyre sipas marrëveshjes, duke vënë dukje se vendimi i qeverisë iraniane dhe parlamentet për të reduktuar angazhimin bërthamor të Tehranit ishte i drejtë. Lideri suprem deklaroi se angazhimi nga njëra palë duhet të pasohet nga angazhimi palës tjetër. Dhe ashtu e Bashkuarët e Amerikës duhet të heqë të gjitha sanksionet nëse Perëndimi dëshiron që Irani të kthehet në përputhje me marrëveshjen bërthamore. Lideri suprem i Revolucionit Islamik tha se Tehrani do të kthehet në përputhje të plot me marrëveshjen bërthamore sapo të verifikojë se sanksionet janë heqë vërtet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ayatollah Khomeini tha se në shkruajse të jetë marrëveshjes nuk kanë të drejtë të vendosin kushte për Tehranin për sa kohë që ata nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre, duke theksuar se kjo është politika përfundimtare e Republikës Islamike të Iranit, nga e cila Tehrani nuk do të tërhiqet. Nafta iraniane drejt Siris, 400 anije qisterni iraniane armë 114, Wissam 121, Daran dhe Romina, janë duke dërguar naftë në Siri. Disa borime për humosani e Romina kishte që aktivizuar sistemin e sajtë identifikimit automatik. Anija arriti të mërkurë më 7 për në portin Banijes në Siri. Anija armën, një që 14 njohë më parë si Adrandarja 1, është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për transportimin e naftës në Siri. Si pas raporteve, armën 114 dhe Daran janë aktualisht pranë kanalit të Suezit. Asnjë informacion nuk është në dispozicion për vendodhjen e anijes Wissam 121 për shkak të çaktivizimit të sistemit të saj automatik të identifikimit. Sanksionet e padrejta të Shtetit të Bashkuar të Amerikës kundër Sirisë kanë krijuar krize të ndryshme në këtë vend dhe për shkak të mungesës së karburantit populli sirian përballet me shumë vështirësi në plotësimin e nevojave të tij. Pavarësisht sanksioneve amerikane kundër industrisë siriane të naftës, Republika Islamike e Iranit ka dërguar në mënyrë të përsëritur dërgesat e naftës në këtë vend dhe kështu ka nxituar në ndihmë të popullit sirian për ta nxjerrë vendin nga kriza. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë provë re lidhjes SBA-ISIS. Shtetet e Bashkuara kanë luajtur një rol të rëndësishëm në shfaqjen dhe zhvillimin e grupit terrorist ISIS në Irak dhe Siri. Sot janë zbuluar provat e reja që tregojnë veprimet e planifikuara të Washingtonit në këtë drejtim. Washington Post e njëjtë në një raport shkroi dokumente të klasifikuara dhe të zbuluara ushtarake amerikane zbulojnë se Abu Ibrahim Hashemi Kurashi, lideri aktual i ISIS, ishte më parë një irbukusur dhe spion i forcave amerikane në Irak. Raporti thekson se ai u arrestua në Irak në vitin 2008 dhe më vonë u bë informatori forca amerikane në Irak. Ai gjatë seancave të marrës në pyetje u jep amerikanëve shumë informacione rreth shokëve të tij të ISIS. Ndër të tjera u treguhet tu se numrin 2 të udhëheqësit të ISIS që ishte një marokeni lindur në Suedi dhe që quhej Abu Kasura. Ai u ka dhënë të gjitha informacionet dhe nevojshme për të. Disa javë më vonë trupat amerikane vrasin Abu Kasura gjatë një sulmi në Mosul. Pentagoni ka publikuar disa dokumente që tregojnë se udhëheqësi i ISIS ishte lajmëtari i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Amerika si kryesues i Perëndimit së Bashku me partnerët e saj perëndimorë të arabë po ofrojnë një mbështetje të gjerë për terroristët takfiris përfshirë ISIS-in. Qëllimi i Washingtonit ishte përmbysje qeverisë legjitime të Sirisë dhe dobësimi boshit të rezistencës dhe ata i pranë këto grupe terroristë si një mjet për të arritur këtë qëllim. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka bërë deklarata të diskutueshme. Në lidhje me rolin drejt për drejtë të presidentit Barack Obama dhe ish sekretarit të shtetit Hillary Clinton në formimin e ISIS. Hillary Clinton së bashku me Obama krijuan ISIS, tha Donald Trump në një fjalim fushate në janar 2016. Në vitin 2011 deri në vitin 2014 amerikanët jepnin mbështetje të gjerë për ISIS. Pas veprimeve të ISIS në Irak dhe pushtimit të zonave të mëdha të vendit Washingtoni gjatë administratës së Obamas, u përpoq të kontrollonte këtë grup terrorist dhe kështu në vitin 2014 u formuaj ashtu quajtur koalicion ndërkombëtar kundër ISIS. Qëllimi i Amerikës është që të mbante ISIS-in më shumë brenda një kornizë të kontrolluar në mënyrë që ta përdorte atë si levë presioni kundër Sirisë dhe Irakut dhe boshtit të rezistencës. Të ndërruar të gjues, ndoqët komentin politik të ditës.
në Iran, një ndër ditët që festohet në kalendarin e festave të këtij vendi është edhe dita e teknologjisë bërthamore dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale me rastin e ditës kombëtare të teknologjisë bërthamore. Njëzet farvardini është dita kombëtare teknologjisë bërthamore, cila shënon fillimin e një lëvizje të madhe në fushën e shkencës bërthamore në Iran. Në këtë ditë, në vitin 2007, me hartimin e projektit për fillimin e instalimit të gjeneratës së dytë të centrifugave në impiantin bërthamor në Natanz, në mbikëqyrjen e plotë të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore, Irani hyri në industrinë e pasurimit të uraniumit. Në shenj vlerësimi për përpjekjet e nderuara të shkencëtarëve të rinj të Iranit Islamik, 20 Farvardini, me miratimin e Këshillit Suprem të Revolucionit Kulturor, në kalendarin zyrtar të Iranit u emërua si dita kombëtare teknologjisë bërthamore. Energjia bërthamore është një nga temat më të rëndësishme në shkencën dhe teknologjinë moderne, cila luan një rol të madh në sigurimin e energjisë për vende të ndryshme, veçanërisht vendet e zhvilluara. Rëndësia dhe përdorimi. Gjithnjë në rritje e energjisë dhe burimeve të ndryshme të saj, tani është kthyer në një nga qasjet kryesore të qeverive dhe një nga pikat e rëndësishme të jetës së re. Në këtë drejtim, industria bërthamore e Iranit ka përqendruar aktivitetet e saj në katër akse: përfundimin e ciklit të karburantit, qasjen e teknologjisë përparuar, prodhimin e energjisë dhe përdorimin e teknologjisë bërthamore në aktivitete bujësore, industriale dhe mjekësore, duke përdorur aftësinë e tij të brendshme. Aktualisht, në të gjitha këto fusha është bërë përparim i rëndësishëm. Një nga arritjet e Iranit në shkencën bërthamore është arritja e një cikli të plot pasurimi, i cili ka një rëndësi të veçantë në përgatitjen e lëndëve djegëse bërthamore të kërkuara nga termocentralet dhe reaktorët kërkimor. Projektimi i karburantit kërkon një nivel shumë të lartë të teknologjisë dhe Irani ka qenë në gjendje të demonstrojë aftësinë e tij shkencore në kohën më të shkurtër të mundshme, duke arritur nivelin e pasurimit të karburantit të uraniumit në gradën 20%. Aktualisht, në reaktorin kërkimor të Teheranit përdoret lënda djegëse e bërë në Organizatën e Energjisë Atomike të Iranit. Një pjesë tjetër e rëndësishme e përdorimit të kësaj teknologjie është përdorimi në fushën e mjekësisë dhe trajtimit mjekësor. Shërbime të tilla si radioterapia dhe terapia me radioizotope janë zona të njohura bërthamore në fushën e mjekësisë që ndiqen së bashku me fushën e kërkimit dhe të zhvillimit për aktivitetet pajisore bërthamore. Çështja e energjisë bërthamore është shumë e gjerë në mjekësi. Pavarësisht sankcioneve të vendosura ndaj Iranit, në fundin e vitit, studiuesit bërthamor, përveç zhvillimit të termocentraleve bërthamore, kanë qenë në gjendje të aktivizojnë teknologjinë në fushat e mjekësisë, bujësisë dhe të eliminimit të ndotjes mikrobike. Në këtë aspekt, në fushën e mjekësisë bërthamore, Irani ka arritur të prodhojë radiomedikamente për diagnostikimin dhe trajtimin e kancereve të ndryshme. Radiomedikamentet janë shumë të përdorshme për shkak të rritjes së konsumit në vend. Për shembull, prodhimi i radiomedikamenteve me ndihmën e një pajisje e ciklotroni është një nga arritjet e mëdha bërthamore të Iranit në vitet e fundit. Irani në këtë drejtim ka bërë përparime të mëdha në prodhimin e barnave me teknologji bërthamore. Reaktori kërkimor i Amirabadit, i cili dikur prodhonte një numër shumë të vogël të këtyre radiomedikamenteve për konsum të brendshëm, tani ka rritur ndjeshëm aktivitetin e ti në këtë fush, sepse me kalimin e kohës, nevoja për këto barna është rritur. Në fakt, në përgjigje të kësaj nevoje në rritje, ekspertët e industrisë radiofarmaceutike në vend vendosën ta zgjerojnë dhe ta zhvillojnë këtë shkencë në mënyrë autoktone. Përveç rëndësisë së njohurive bërthamore në fushën mjekësore, një avantazh tjetër i rëndësishëm i energjisë bërthamore është furnizimi me energji të pastër, e cila ka një vend të veçantë në botë. Aktualisht, ka më shumë se 430 termocentrale bërthamore në veprim në të gjithë botën dhe disa vende të tilla si Franca furnizohen kryesisht me energji bërthamore. Prodhimi dhe konsumi i kësaj energjie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu u rrit me një faktor prej rreth 40% midis viteve 1920-1970 me gjithë rezervat e mëdha të energjisë fosile që ka. Kjo do të thotë se nevoja për energji bërthamore është dyfishuar pothuajse çdo 10 vjet. Sigurisht, ka akoma burime të tilla si qymyri dhe nafta, por për vitet e ardhshme ne duhet të planifikojmë pikërisht tani edhe gradualisht me përdorimin e kujdesshëm dhe ekonomik të lëndëve djegëse fosile, ata duhet t'i zëvendësojmë me burimet e reja të energjisë. Energjia nga shkenca bërthamore duhet të plotësojë këtë nevojë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Republika Islamike e Iranit, duke marrë parasysh shterimin e burimeve fosile dhe trendin në rritje të zhvillimit shoqëror dhe ekonomisë së vendit, e konsideron të domosdoshme përdorimin e energjisë bërthamore për të gjeneruar energji elektrike dhe për këtë si politikë parimore ka vendosur ndërtimin e disa termocentraleve bërthamore. Nga kjo perspektiv, 20 farvardini është dita kur Irani ka hyrë në një fushë të rëndësishme të zhvillimit të njohurive bërthamore me qëllime pajisore dhe ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt zhvillimit dhe përparimit shkencor. Si një vend referues shkencor, Irani është i gatshëm të ofrojë përvojën dhe njohuritë e tij në fushën e aktiviteteve pajisore bërthamore dhe me kërkesë të vendeve në rajon, është i gatshëm për të ndihmuar në zhvillimin, trajnimin dhe shërbimet e mjekësisë bërthamore. Teknikat bërthamore tani përdoren për të identifikuar rezervat e ujrave nëntoksore, për të drejtuar ujrat sipërfaqësor dhe nëntoksor, për të zbuluar dhe kontrolluar rrjedhjet dhe për të mbrojtur digat, si dhe për të mbëlsuar ujin e kripur. Në fushën e bujqësisë dhe të industrisë bërthamore, kjo njohuri përdoret gjithashtu me raste të tilla, si parandalimi i çeljes së produkteve ushqimore, kontrolli dhe zhdukje insekteve, vonimi i kohës së pjekjes së produkteve dhe rritja e afatit të ruajtjes së produkteve bujqësore. Organizata Energjisë Atomike të Iranit deri më tani ka zbatuar më shumë se 300 kontrata kërkimore, ekzekutive dhe operative me më shumë se 60 universitete dhe qendra shkencore në vend. Këtë vit, më 20 Esfand të vitit 1400, që përkon me ditën kombëtare të teknologjisë bërthamore, do të zbulojnë më shumë se 50 arritje dhe suksese të reja në sektorin e teknologjisë pajisore bërthamore. Nga ky këndvështrim, zhvillimi industrisë bërthamore dhe arritjet e saj për kombin iranian është një simbol i autoritetit dhe krenarisë kombëtare. Republika Islamike e Iranit, në të gjitha hapat e ndërmarrë në industrinë bërthamore, i është përmbajtur plotësisht traktateve bërthamore dhe ka fituar teknologji dhe njohuri bërthamore brenda kornizave të rregulloreve dhe në mbikëqyrjen e vazhdueshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Zyrtarët e lartë kanë deklaruar vazhdimisht se armët bërthamore dhe bomba atomike nuk kanë vend në doktrinën e mbrojtjes së vendit. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit, ka theksuar vazhdimisht se Irani nuk po kërkon të posedojë një armë bërthamore dhe se qëllimi i Iranit është të ketë teknologji pajisore bërthamore. Në një deklaratë të tij, në muajin Merr, në vitin 1398, sipas kalendarit diellor të Iranit, ai në një takim me një grup elitash dhe talentesh të larta shkencore, tha: "Nëse shkenca ndahet nga kultura e duhur, ajo do të shkojë keq." Shkenca e dobishme bërthamore, duke qenë se nuk ishte e lidhur me kulturën humanitare, çoi në prodhimin e bombës bërthamore që për botën e sotme është ende një kërcënim. Megjithse mundoheshim ne me vendosmëri dhe guxim, nuk u futëm në këtë rrugë. Është e gabuar se prodhimi, ashtu edhe mbajtja e një bombe atomike, sepse përdorimi i saj është haram. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion, do të flasim rreth vendosjes së kufizimeve të reja kundër femrave muslimane me hijab islam në Francë, rreth çështjes së islamofobisë si një kriter për ndarjen e çmimeve në festivalin e filmit Cannes dhe rreth shtimit të veprimeve islamofobe në Danimarkë. Senati i Francës në një veprim islamofob miratoi një ligj që ndalon praninë e femrave muslimane të mbuluara me hijab islam për të shoqëruar nxënësit e shkollave në kampet e aktiviteteve argëtuese të nxënësve. Sipas këtij ligji, nënat e fëmijëve musliman të cilat vinë vullnetarisht për të shoqëruar mësuesit në kampet e fëmijëve nuk do të jenë në gjendje të marrin pjesë në aktivitete të tilla nëse ato janë të mbuluara me mbulesë dhe hijabin islamik. Ligji në fjalë u miratua me 186 vota pro, 100 vota kundër dhe 159 abstenim. Sipas përkrasëve të këtij ligji, ato nëna që dëshirojnë të shoqërojnë fëmijët e tyre në kampe të nxënësve duhet të ndjekin parimin e laicitetit, ashtu si punonjësit zyrtar të qeverisë. Edmond Planel, një ish gazetar i gazetës Le Monde, në lidhje me miratimin e këtij ligji, tha se nëse gratë mbuluara me hijabin islam konsiderohen qytetare, ato kanë të drejtë të ruajnë dhe mbajnë simbolet dhe identitetin e tyre. Ato kanë të njëjtin identitet në shoqëri dhe parimin e sekularizmit nuk duhet të zbatohet në këtë rast. Prandaj, gratë mbuluara me hijabin islam mund dhe të kenë të drejtë të mbajnë mbulesën. Projekt ligji i ri miratuar në Senatin e Francës në realitet plotëson ligjin e arsimit të miratuar në vitin 2004, i cili ndalon mbartjen e mbulesës dhe hijabit islam në shkollat fillore, kolegjet dhe në shkollat e mesme shtetërore, ndërsa ky ligj tani përfshin dhe shton edhe kampet e trajnimit të nxënësve. Femrat muslimane dhe përkrahësit për mbrojtjen e femrave muslimane të mbuluara me hijabin islam në perëndim, në reagim të kufizimeve të vendosura ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijabin islam, i janë bashkuar sfidës dhe fushatës së veshjes së hijabit islam gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit për të rritur ndërgjegjësimin dhe informimin në lidhje me bartjen e mbulesës dhe hijabin islam, si dhe në luftën kundër veprimeve dhe propagandës islamofobe. Nazma Khan, themeluese e ditës botërore të hijabit, deklaroi se këtë vit femrat nga Bielorusia, Brazili, Kanadaja, Gjermania, Malajzia, Zelanda e Re, Mbretëria e Bashkuar dhe nga vende të tjera jo muslimane kanë marrë pjesë në sfidën e bartjes së hijabit islam. Nazma Khan, në një intervistë me agjencinë e lajmeve Anatolia Ajans në lidhje me sfidën e veshjes së hijabit islam gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, deklaroi se ftesa drejtuar femrave të feve të ndryshme për të marrë pjesë në sfidën e veshjes së hijabit islam do të çojë në normalizimin e çështjes së hijabit islam, kështu që hijabi islam nuk do të jetë më një gjë e panjohur që disa njerëz të kenë frikë pa e ditur se çka është hijabi ose ta shohin atë si një kërcënim. Ashley Pearson, ambasadore me qendër në Arkansas për ditën botërore të hijabit islam, në lidhje me këtë fushat, shtoi: pjesëmarrja në sfidën e agjerimit 30 ditor dhe bartjes së hijabit islam është një fushat në të cilin njeriu e vendos veten diku tjetër. Unë dëshiroja të mësoja se si është hijabi islam për të tjerët dhe kuptoj se çfarë veprimesh dhe trajtimesh përjetojnë femrat muslimane të mbuluara me hijabin islam. Sobhan Welch, një i krishter ortodoks që mori pjesë në sfid në lidhje me këtë deklaroj. Shumë femra ankohen se kjo është një gjë detyruese, por unë nuk pajtohem plotësisht me këtë pretendim. Unë e shoh hijabin islam si liri dhe çlirim.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Sania Rohsar Zahiruddin, një grua muslimane indiane, në lidhje me këtë, ka thënë se në një botë në të cilën sundon islamofobia, kjo fushat në ndihmon të kemi vetbesim. Nazma Khan është me origjin nga Bangladeshi dhe që kur ishte adoleshente ka jetuar në New York. Ajo në vitin 2013 themeloi lëvizjen Dita Botërore e Hijabit. Nazma Khan regjistroi një shkurtin si Ditën Botërore të Hijabit Islam dhe 140 vende për çdo vit në botë marrin pjesë në lëvizjen dhe veprimtarinë e institutit Dita Botërore e Hijabit. Organizata u regjistrua si një organizatë jo fitimprurëse në vitin 2017. Dhe deklaroi se qëllimi i saj është të luftojë diskriminimin ndaj femrave muslimane përmes ndërgjegjësimit, edukimit dhe trajnimit. Franca nuk është pioniere vetëm në rrugën në vendosjen e kufizimeve të ndryshme diskriminuese ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijab islam në Perëndim. Festivali i filmit Cannes, si një nga festivalet më të rëndësishme të filmit pas festivalit të Oscar, islamofobia dhe urrëtia ndaj islamit është një nga kriteret e organizatorëve të këtij festivali për ndarjen e çmimeve. Festivali i filmit të Cannes në vitin 2019 tani ka mbaruar dhe përsëri përkundër sloganeve dhe motove të pretenduara në festivale të tilla joshse, të cilat pretendojnë se ndodhen larg politikës në art, ne kemi vërejtur në mënyrë të qartë ndikimin e politikave armiqësore kundër feve hyjnore. Filmi Ahmad Javan, i prodhuar nga vëllezrit Darden, që fitoi çmimin e Palmës së Art, pasqyron historinë një adoleshenti belg i cili pas perceptimeve të gabuara dhe ekstremiste nga jetët e Kur'anit të shenjtë vendos të vras mësuesin e tij. Faqja Hollywood Reporter në lidhje me tregimin dhe ngjarjen e këtij filmi shkruan: Ahmed është një djalë i ri, nëna belge të cilit përpiqet të njohë fëmijët e saj me kulturën islame, por ajo vetë është një muslimane e papërvojë dhe kjo çështje bëhet shkak që fëmia e saj të devijojë. Ahmed, në moshën e adoleshencës, shndërrohet në një ekstremist absolut dhe i drejtohet motrës së tij me fjalë vulgare për shkak se ajo vesh rroba të stilit europian. Realiteti vetëm i këti filmi është islamofobia i qëllimshme dhe prezentimi muslimanve si persona të dhunshëm. Gholam Reza Mosavi, një producent kinemaje që mori pjesë në festivalin e filmit të Cannes dhe ishte ulur që të shikon të këtë film, në faqen e ti personale për performancën e vëlezërve Darden në trajtimin e tregimit dhe ngjarjes Ahmad Javan, shkruan: Filmi Ahmad Javan, si filmi i fundit nga vëlezri Darden, është një filmi përkushtuar tërsisht islamofobisë dhe përhapjen e urrëties nga islamit. Një adoleshent musliman që lutet dhe nuk u jep dorën grave dhe synon të vrasë mësuesin e tij. Vëlezri Darden ndoshta kanë synuar që ta përgjithsojnë këtë pikpamje fetare ekstremiste për të gjitha fetë, por ajo që induktohet me këtë film tek shikuesit është frika nga besimtarët musliman. Unë nuk ndihem mirë me prapaskenën e këtij filmi. Frika që filmat dhe mediat perëndimore induktojnë në opinionin perëndimor gjithmonë nga Islami dhe muslimanët është bërë shkak që besimtarët muslimanë në vende të ndryshme të friksohen nga sulmet e grupeve islamofobe dhe raciste. Muslimanët e Danimarkës, në mesin e muslimanëve në Europë, janë prej muslimanëve që përballen me një lëvizje të organizuar islamofobe. Gjatë muajt të shenjtë të Ramazanit, besimtarët musliman nuk mbeten të sigurt dhe të paprekshëm nga sulmet e grupeve islamofobe. Këtë vit, ceremonia vjetore e besimtarve musliman u mbajt në Kopenhagen të Danimarkës në prani të forcave të sigurisë. Por pavarësisht këtyre masave të sigurisë, grupet raciste të ekstremit të djathtë u përpoqën ta prishnin ceremoninë. Kjo ceremoni e iftarit organizohet për çdo vit nga vullnetarët musliman në sheshin e komunës së Kopenhagenit në kryeqytetin e Danimarkës. Grupet raciste të ekstremit të djathtë arritën në sheshin e komunës pikërisht në kohën e shtrimit të sofrës së iftarit dhe filluan të hedhin slogane fyese dhe ofenduese kundër besimtarve musliman dhe me anë të një veprimi shumë fyes i vonë zjarrin Kur'anit të shenjtë. Ata gjithashtu varën një flamur në balkonin e hotelit me parullën Europa është e jona. Ndërkohë, një grup të rinj danez të veshur me jelek të verdh ishin mobilizuar në mënyrë vullnetare për të mbrojtur ceremoninë e iftarit të besimtarve musliman përballë ekstremistëve të ekstremit të djathtë. Numri besimtarve musliman në Danimark është afro 320.000 dhe ata përbëjnë 5.5% të popullsisë së Danimarkës. Komuniteti musliman i Danimarkës, që nga koha kur partitë kryesore politike të këtij vendi miratuan politika kundër emigracionit, vazhdimisht është përballur me ofendime verbale, veprime të neveritshme dhe kufizime të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Shifrat e integrimit kombëtar tregojnë se numri i migrantëve nga vendet jo perëndimore dhe fëmijët e tyre që kanë përjetuar diskriminim për shkak të racës së tyre është rritur me 48% gjatë vitit të kaluar në krahasim me një vit më parë. Kjo është në kohën kur dy vite më parë këto statistika ishin 43%. Policia e Danimarkës regjistroi 365 krime me motive raciste ose fetare gjatë vitit 2018, nga 228 krime të tilla që ishin regjistruar një vit më parë. Këto statistika aktualisht janë rritur, por nuk janë regjistruar akoma. Në kohën kur çështja e emigracionit po shndrohet në një çështje bosht të fushatës elektorale për zgjedhjet e përgjithshme të Danimarkës, besimtarët musliman në Danimark kanë frikë nga një presion më i madh dhe nga një trajtim më i ashpër i mundshëm. Manila Ghafuri, 26 vjeç, një emigrant afgane që jeton në Danimark dhe u arratis nga vendi i saj në vitin 2001, thotë: "Situata e emigrantëve në Danimark është përkeqësuar në nivel shumë të lartë gjatë viteve të fundit. Këto veprime janë në një kohë kur partitë kryesore politike po marrin pozicione dhe qëndrime gjithnjë më të ashpra kundër emigrantëve. Partia Popullore e Danimarkës po garon me dy partitë ekstremit të djathtë që duan të ndalojnë Islamin dhe të dëbojnë besimtarët musliman. Instituti Danimarkës për të drejtat e njeriut ka paralajmëruar politikanët danez në lidhje me gjendjen e planifikimit për të luftuar racizmin dhe krimet e urrejtjes veçanërisht kundër muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah, Mawlana Allah. përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe të ehli bejtit të tij alaihi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarëve dhe dietarëve të fesë. Zoti i plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alaihi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alaihi salam nga Hazreti Hidri alaihi salam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga jo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të poksaj sure, thuhet, Hazreti Musa alaihi salam tha, Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alaihi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se... Profeti Musa alaihi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alaihi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alaihi salam kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Si pas fjalve të imam Aliut alaihi salam, thuhet, kur një student hynë në një tubim dhe shes se mësuesi i ti është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të ti duhet i japi respekt të caktuar, dhe një vënd tjetër, a i thot, duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar. Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alaihi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin. Sepse, pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit, ndërsa Hidri i kujtoi Musait alaihi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alaihi salam thotë: Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por, Hazret Ali alayhi salam që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse un jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.